Labas rytas, gerbiami klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Justas Mundeikis, ekonomistas, lektorius ir blogo Lithuanian Economy Net autorius. Šį kartą laidoje norėčiau pakalbėti apie skurdą Lietuvoje bei aptarti praėjusią savaitę paskelbtą absoliutaus skurdo statistiką. Šio komentaro metu tikiuosi atsakyti į tris klausimus. Pirma, kas yra skurdas ir kaip jis matuojamas? Antra, kokios visuomenės grupės labiausiai susiduria su skurdu? Ir trečia, ar vykdoma politika veiksmingai sumažins skurdo problemą šalyje? Skurdas gali būti suprantamas kaip absoliuti arba santykinė sąvoka. Absoliutaus skurdo sąvoka apibrėžia mažiausias pragyvenimui reikalingas pajamas, pavyzdžiui, įvertinant minimalius pragyvenimo poreikius ir kaip čia gali būti pigiausiai patenkinti. Santykinio skurdo sąvoka apibrėžia skurdą, lyginant skirtingas gyventojų grupės. Taigi, nors asmuo gali turėti daugiau pajamų nei pakanka pragyvenimui, jei jos yra labai mažos lyginant su likusia bendruomenės dalimi, bus laikoma, kad asmuo skursta. Kai visuomenė turtėja, pajamos apibrėžiančios santykinį skurdą irgi didėja. Nors yra įvairių santykinio ir absoliutaus skurdo rodiklių, šiame komentare detaliau aptarsiu tik praėjusią savaitę paskelbtą absoliutaus skurdo rodiklį, kurį nuo praėjusių metų pradėjo skaičiuoti Lietuvos statistikos departamentas kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. 2017 metais absoliuti mėnesinė skurdo riba, kuri buvo apskaičiuota remiantis moksliškai pagrįsta metodologija, vienam asmeniui siekė 238 eurus ir 500 eurų dviejų suaugusių asmenų ir dviejų vaikų iki 14 metų šeimai. Absoliutaus skurdo rodiklio minusas, jog jam apskaičiuoti naudojami tie patys gyventojų pajamų duomenys, kaip ir apskaičiuojant Eurostato skelbiamą santykinį skurdo rizikos lygį. Todėl praėjusią savaitę paskelbti rodikliai atspindi 2017 metais surinktus duomenys apie 2016 metų gyventojų pajamas. Šio rodiklio pliusas, jog pagaliau turime metodologiškai pagrįstą atskaitos tašką, ką Lietuvoje vertiname kaip absoliutų skurdą. Ir su šiuo dydžiu yra susietas valstybės remiamų pajamų dydis. Dabar apie skurdo riziką skirtingos visuomenės grupėms. Remiantis 2017 metais atlikto tyrimo apie 2016 metų gyventojų pajamas duomenimis, Lietuvoje žemiau absoliutaus skurdo ribos gyveno beveik 14% gyventojų. Tai reiškia, kad kas septinto šalies gyventojo pajamos nesiekė 238 eurų. Tiesa, rodiklis buvo 2% punktais žemesnis nei ankstesniais metais. O tai reiškia, jog skurdą patyrė 65 tūkstančiais gyventojų mažiau. Kiek šio pagerėjimo galima priskirti augusiai šalies ekonomikai, kiek iš Lietuvos emigravusiems kone 50 tūkstančių gyventojų, o kiek natūraliai gyventojų kaitai, niekas tiksliai atsakyti negali. Skurdo rizika labai priklauso ir nuo įvairių sociodemografinių faktorių. 2016 metais tik 6,5% didmiesčio gyventojų pajamos buvo žemesnės nei skurdo riba. Tuo tarpu tokių gyventojų kaimuose buvo kone 3 kartus daugiau, beveik 22%. Tokia tendencija nestebina. Didesniuose miestuose lengviau rasti darbą, o didesnius pragyvenimo kaštus dažniausiai atsveria didesnis atlyginimas. 2015 metais absoliutų skurdą labiau patyrė moteris nei vyrai. Ir nors 2016 metais abiejų grupių agreguotas skurdo lygis mažėjo, labiau skurstantis tapo vyrai. Toks pokytis labiausiai sietinas su 2016 metais ženkliai padidėjusiu absoliutaus skurdo lygiu 20-24 metų vyrų grupėje. Vertinant pagal namų ūkio tipą, labiausiai skurstantis buvo vieniši tėvai, auginantis bent vieną vaiką. Taip pat aukštas skurdo lygis buvo užfiksuotas namų ūkiuose, kuriuose gyvena tik vienas asmuo. Manau, jog tokia situacija sutarė dėl to, jog neretai tokius namų ūkius sudaro arba jaunimas, arba vieniši, ypač pensinio amžiaus asmenys. Trečias namų ūkio tipas labiausiai paveiktas skurdo, kuriame gyvena du suaugę asmenys, auginantis tris ar daugiau vaikų. Tai, jog skurde gyvena santykinai daug vaikų, neretai reiškia, jog šie vaikai neturės galimybės įgauti pilnaverčio išsilavinimo, be kurio šių asmenų pajamos ateityje irgi bus žemesnės. Prisimenu, dalyvavau vienoje žinių radijo laidoje kartu su užimtumo tarnybos vadove Ligita Valalyte bei Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Valdu Sutkumi. Pokalbio metu bandžiau paaiškinti Valdui, jog Lietuvoje bedarbiai sočiai negyvena. Tai liudija ir 2016 metų faktai. Net 53% bedarbių gyveno skurde. Lieka tik pasidžiaugti, jog po 2016 metų buvo imtasi gerinti bedarbių padėtį. Apibendrinant, paskelbta statistika rodo, kad skurdo atžvilgiu Lietuvoje labiausiai pažeidžiami yra vaikai, studentai, pensininkai, neįgalieji ir ypač bedarbiai. Kyla klausimas, ar vykdoma politika veiksmingai sumažins skurdo problemą šalyje? Reikia pripažinti, jog nuo šių metų pradžios įsigaliojo ne vienas esminis įstatyminis pakeitimas, kuris galėtų prisidėti prie skurdo mažinimo. Pavyzdžiui, iš šeimos arba asmens pajamas nebus įskaitoma dalis darbo užmokesčio, atsižvelgiant į šeimos struktūrą nuo 15 iki 35%, o tai reikš, jog truputį padidėjus atlyginimui nebėra sumažinama socialinė parama. 2018 metų pirmą pusmetį dėl šios lengvatos virš 9000 asmenų nebuvo sumažintos socialinės išmokos. Daug ir viešai diskutuoti vaiko pinigai taip pat galimai labiau teigiamai prisidės prie skurdo mažinimo, nes žemas pajamas gaunantis asmenis, kurie anksčiau negalėjo pasinaudoti visų papildomų neapmokestinamų dydžių, dabar galės gauti visą vaiko pinigų sumą. Taip pat nuo gruodžio mėnesio mažėja antstolių išieškojimo išskaitimai. Kita vertus, ta pati valdančioji dauguma priėmė mokestinę reformą, kuri dar labiau silpnins viešąjį sektorių. Kartu mažins galimybes ateityje užtikrinti viešųjų paslaugų, tokių kaip sveikatos apsauga ir švietimas finansavimą. O būtent švietimas, mokesčių sistemos teisingumas, viešųjų paslaugų, kurios padeda gyventojams prisitaikyti prie struktūrinių darbo rinkos pokyčių finansavimas ir yra pagrindinės priemonės kovoje su skurdo priežastimis. Taigi, galima teikti, jog nors ir yra teigiamų poslinkių kovoje su socioekonominių problemų pasiekmėmis, visgi susidaro įspūdis, jog dabartinė valdžia į kovą su skurdo priežastimis stoti nebandys. Gerbiami klausytojai, tai buvo trečioji ekonomisto komentaro laida. Norėčiau Jūs pakviesti aktyviai siūlyti savo temas bei užduoti klausimus, į kuriuos norėtumėte gauti atsakymą. Tai padaryti galite apsilankę mano tinklaraštyje adresu lithuanian-economy.net. Taip pat labai norėčiau padėkoti už pagalbą rengiančią laidą Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo atstovams. Iki sekančio karto po 2 savaičių.